Постановив, але були документи, була справа. Ну, я ж, дивіться, я ж не слідуватель.
Сьогодні Андрій Юрійович, дуже багато.
Дивіться, ну, ви запитуєте у депутата це, ілі ви хочете відповісти?
Я хочу сказати, що ми в правовій державі живемо.
Ви адвокат?
Я держслужбовець.
Ну, я запитав Дениса Юрійовича. Ви його адвокат?
Я відповідальна особа.
Давайте якщо питання... Давайте так. Питання-відповідь. Ну, давайте так. Андрій Юрійович, ну, народний депутат задав питання, а ви йому зустріч на запитання, ні відповідь.
Я можу відповідати?
Ні, ну, питання було до іншого людини. Прошу.
Був проведений добір, була співбесіда з головою і був призначений на цю посаду.
Так і було, да? Тобто всіх влаштовує ця історія? Чи я щось помиляюсь?
Пане Артем Олегович, дивіться, давайте тоді формування кадрової політики ми можемо з вами обговорити, як вже обговорювали до цього. Якщо, шановні депутати, хочуть зараз зі мною обговорити питання кадрової політики, я хочу в цьому бути певна. Поіменно.
Ми зараз не обговорюємо кадрову політику. Ми задаємо просто запитання.
Поіменно. Будемо... Хто хоче зі мною обговорити питання кадрової політики? Поіменно.
Ви до кого звертаєтесь? Владислав Валерійовна, ви щось забуваєтесь.
Владислав Валерійовна, трошки, ну, не в тому закладі ми знаходимося, щоб поіменно щось говорити. Є просте запитання. До мене звернулись люди. По моїй інформації, що це, ну, суперечить певним ракурсам. Ми або говоримо, добре, я можу задати, переходу до інших запитань. Якщо ця кадрова рішення ваше, ну, ви ж сказали, це ваше рішення, тоді воно ваше. До вас, Денис Юрійович, питання нема. Тоді в мене чисто по вашому працянню. Скажіть, будь ласка, скільки актів державної ДПСС, аудита ХАС було проведено в Миколаївській області з початку вашого керування? Особливо, що до операторів ринку безпечності харчування.
Відповідайте.
Чесно кажучи, якщо б ви хотіли б це питання від мене послухати, треба було його задати до комітету.
Що значить? Я вам зараз просто задаю питання.
Я би підготував і від...
Тобто ви не можете сказати?
На даний момент ні.
Добре. Тоді скажіть мені...
Вадим Олегович, давайте...
Колеги.
По черзі давайте і час обмежений.
Дивіться. Ну,
Вадим Олегович.
Питання зрозуміло, що є на сьогоднішній день... Є на сьогоднішній день деякі вами призначені кадри, я зараз скажу до Держспоживслужби. Є, наприклад, у людини, кажуть, конфлікт інтересів, в родині хтось займається відповідним бізнесом і так далі, і так далі. У мене просто тут питання таке, щоб ви взяли на контроль, все ж таки подивилися, можливо, ви не до кінця там знаєте цю інформацію і так далі. Це перше. Друге, пане головуючий, я просто ще раз вам кажу і встану і піду. Ми аграрний комітет, у нас парламентський контроль. Ми маємо ставити реперні точки і отримувати відповідь. Якщо, наприклад, у нас дійсно сьогодні є питання до миколаївського керівника, оскільки у нього є конфлікт інтересів, оскільки у нього є корупційні порушення і так далі, ми можемо це оформити у відповідні рекомендації і так далі, і так далі. Це реально зробити. Але влаштовувати, ну, оцей НКВД-шний допит, це, ну, отут сидять асоціації, вони всі головами крутять, ну, це неправильно трішки. Тому я, будь ласка, звертаюсь, влада, до вас, ви поставте собі, ну, от як там пройшов конкурс, поставте, проведіть оце внутрішнє розслідування, чи є дійсно оці факти, які говорить народний депутат, підтверджені, чи дійсно були протоколи про корупційні адміністративні правопорушення, чи дійсно є конфлікт інтересів там в родині і так далі, вивчіть це питання, потім там на наступних там засіданнях, можливо, там ви там скажете і так далі. Але я проти, щоб ми так продовжували, давайте рухатись далі, по у нас ще є інше питання.
Дякую.
І час на обговорення у нас завжди лімітований.
Питання приводу ХАСПу я тоді додам. У нас є профільний зам пані Ольги Петрівна Шевченка. Вона дослідить цю ситуацію, яка стосується Миколаївської області, і повернеться з відповіддю. Це її профільний напрямок.
Дякую. Можна ще одне запитання буквально?
Ну, давайте, тільки коротенько.
Дуже коротенько. Скажіть, будь ласка, як часто до вас звертаються громадяни стосовно певних правопорушень в не в Держспоживслужбі, а взагалі в рамках захисту прав споживачів? І скажіть, який відсоток відповіді ви надаєте? Відключіть мікрофон. Ви не соромтесь.
60% ми надаємо.
Чого?
Рішення, відповіді, а 30% надаємо роз'яснення.
Знаєте, чесно, я ж з Миколаївської області. Я навіть знаю, де ви раніше працювали. Ну, так от просто. Ну, Вадим Євгенович, дивіться, ну, ви ж коли задаєте питання, ми знаємо. От якщо я вам...
Артем Олегович, давайте коротенько, ми ж домовились. Да. Давайте
от
все.
Я можу даже от просто цікаве вам запитання задам. Отут сидять аграрії. Тут сидить
Артем
поважний Іван Адамович.
Ну, майте повагу і до інших колег.
Добре.
Може, ще у когось є запитання. Щодо призначення на державні посади. Це не відповідальність голови Державної профспоживслужби. Це питання конкурсної комісії, по висновку якої призначається людина. Це питання закону про державну службу, відповідно до якого призначається конкурс. Ну, якщо у вас є конкретні питання, вам вже пояснили, до керівника, ну, зверніться з депутатським запитом і отримайте роз'яснення.
Павло
Віталійович. І майте повагу до представників асоціацій і до інших народних депутатів, членів аграрного комітету. І не перетворюйте засідання комітету на виступ одного актора.
Дякую. Питань нема, Павло Віталійович, якщо так, ви знаєте, давайте... то дані конкурси не проводились, був
Артем
по закону добіру.
Дякую. Дякую. Смотри, тоді переходимо до наступного питання порядку денного. Це продовження обговорення основних положень проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій та на одержання земельного частки паю, друге читання, реєстраційний номер 3012-2. Додатково, при доопрацюванні законопроекту до другого читання було подано народними депутатами України 129 правок і пропозицій, які включені до порівняльної таблиці та потребують обговорення. Шановні колеги, хочу предоставити слово Беленко Сергію, це експерт земельних питань.
Доброго дня. З часу проведення останнього комітету і розгляду цього питання на засіданні комітету було проведено декілька зустрічей робочих, в тому числі з представниками організацій, які представляють ветеранів АТО. Були висловлено досить багато пропозицій щодо удосконалення положень законопроекту. Були, зокрема, висловлені пропозиції щодо того, щоб передача земельних ділянок учасникам АТО була здійснена не одночасно із затвердженням проєкту землеустрою, а після цього окремими актами органу, який розпоряджається землею. З урахуванням того, що питання досить складне, ми просили перенести розгляд даного питання, щоб мати змогу провести ще декілька засідань робочих групи, щоб підготувати вже якусь редакцію кінцевого тексту законопроекту.
Дякую, Сергій. Так, ще Мірошниченко. Чекайте, є ще людина Мірошниченка Анатолій Миколаївич хотів висловитися. Є? Анатолій Миколаївич.
Я не наполягав на виступі, тут мені додали мало що, ті проблемні питання, які були, на мій погляд, мають вирішуватись на розсуд членів комітету, і тут якихось переконливих аргументів на користь того чи іншого рішення, я, чесно кажучи, не маю.
Ні, воно з продовження. Все? Дякую. Хто з членів комітету хоче висловитися?
Добре, давай.
Нема нікого, да? Вадим Євгенович? Ні?
Це по 3212?
3012, да.
Та я прошу, що...
Його перенесли.
Перенесли.
Дякую. Але в мене, смотри, Артем, да, прошу, Нагаєвський.
Ми просто дуже досить багато часу минулого разу приділили цьому законопроекту. Там дуже великий об'єм інформації, там секретаріат, наскільки я знаю, що працює над таблицями, тому в мене така пропозиція теж перенести цей законопроект на наступний комітет.
Дякую. І в мене ще є пропозиція. Смотріть, ми хочемо зараз розпайовувати, дати можливість розпайовки, але ми ще не почули керівників цих державних підприємств. Да? І в мене є пропозиція викликати деяких керівників, щоб вони нам прозвітували і розказали, який на сьогоднішній день стан в підприємствах, яка обстановка, ну, якщо, як це вони бачать. Тому я пропоную, по-перше, перенести, по-друге, запросити деякі керівники підприємств, які перебувають в віданні Національної академії аграрних наук, керівництва ДП «Конярство», ДП «Укртрави», керівників окремих державних сортодослідних станцій. Якщо є ще що можете додати, прошу, Вадим Євгенійович.
Ще фонд держмайна, в управлінні якого знаходиться підприємство, в яких ти
земельний. Дякую. Тоді
Степан Миколаївич, да. Вибачте, що вас перебуваю. Прохання ще також державні підприємства кримінально-виконавчих установ
Відання
Мін'юсту.
Так.
І дуже важливо, щоб освіту державні підприємства і Міністерство оборони теж державні підприємства
оборони.
Щоб, так, щоб були всі представлені для того, щоб ми почули посекторальну проблематику.
Добре? Це не всіх або
виборочно.
Фактично як слухання. То треба окремо оце питання розглядати окремо в окремий день.
Ну, я думаю, що потрібно це зробити, бо ми зараз хочемо надати можливість розпоювання, але ще їх не заслухали. Ну,
так.
Вадим Євгенович, теж хочеш?
Я да, дивіться, я погоджуюсь з паном міністром. Дивіться, нам треба секторально запросити з усіх інстанцій, обрати, наприклад, там по 2-3 підприємства, ну це може багато, 2-3, по 2 підприємства обрати з усіх інстанцій, пенітенціарна служба, Міністерство оборони, МінАПК, Фонд держмайна, академія, якщо воно відноситься буде до цього закону, взяти по 2 підприємства, запитати, які проблеми, як вони бачать, що говорять на сьогоднішній день люди, які там хочуть працює отримати частку паї і так далі, як вони бачать взагалі, ну, чому вона збиткова, чому не збиткова, тобто депутати зададуть питання. Після цього ми трішечки будемо розуміти, в якій плоскості рухати цей законопроект. Тому що я скажу так, що багато підприємств зараз ще в банкротстві. Тобто, що робити з такими підприємствами? Друге, питання, наприклад, по фонду державного майна. Вони зараз управляють. Тобто, в них немає функції в статуті управляти державним підприємством.
Так.
Вони займаються управлінням. Вони не можуть зараз по цьому закону чого зробити. Або вони передають назад Міністерство економіки
чи Міністерство сільського господарства.
Ні, а Міністерство АПК, тому що це було підпорядкове. Або вони передають туди назад, а ми приймаємо там закони, і МінАПК безпосередньо буде відповідати за приватизацію цього підприємства. Так. Або що вони роблять тоді, ну, не згідно свого статуту і положення про фонд державного майна. Вони не управлінці, вони готують до продажу, а не управлінці. А на сьогоднішній день землі вони, ну, приватизувати не можуть. Тому я погоджуюсь, давайте переносимо, спокійно запрошуємо, але робимо одне єдине питання.
Дякую,
і робимо засідання комітету. Дякую.
Всі погоджуються. Добре, тоді переносимо і запрошуємо. Секретар підготує запрошення. Дякую. Переходимо до наступного питання. Це про діяльність акціонерного товариства Державна продовольча зернова корпорація України. На засіданні профільного комітету вже заслухалося це питання. До слова запрошується голова підкомітету Чорноморов Артем Олегович.
Дуже багато щось мені слів.
Ну давайте Власенка послухаємо, так. Да. До слова запрошуємо Власенка Андрій Володимирович.
Добрий день, шановні депутати, шановний міністр, шановні запрошені. Мені дали матеріали, надали своє бачення по роботі.
Голосніше можна?
Ми надали неділю назад вам матеріали на комітет, наше бачення роботи, наше бачення виходу із кризи. які запитання, готові відповісти на запитання.
Ну, я би хотів, щоб ви презентували дану презентацію. Ми будемо по сторінкам йти, буквально 10 хвилин. Тут у нас всього, як я розумію, 15 сторінок. Давайте по 2 хвилини, навіть менше, 1 хвилина. Пояснюйте, в чому полягає дана презентація і на що саме, які опорні точки ми повинні звернути увагу. Дуже дякую.
По функціоналу по презентації, перша сторінка – географія підприємств і філій. Тут 55 філій в 20 областях. Перша сторінка. Давайте.
Ви готували?
Готували, да. Ні, чую. У нас планове завантаження. Давайте перейдемо зразу на четверту сторінку. Тоді без...
Трошки голосніше мікрофон до себе.
Перейдемо на четверту сторінку, де по завантаженню, по роках, по факту і по плану завантажень.
Це динаміка опасних показників діяльності?
Так, да. Складських приміщень на корпорації одночасно майже 3,5 мільйони тонн зерна. Корпорація може одночасно зберігати потужність елеваторів 2 мільйони 747 тисяч на рік. В 2020 році показник завантаження виробничних потужностей був 23% всього від загальної кількості. На 21 рік ми плануємо вийти на показник 44%. В плані ми вказуємо, що завантаження буде 5 мільйонів 200 тисяч тонн. Ну, ми повинні вказувати це, бо то є невід'ємною частиною китайської угоди торгової. Реальний план завантаження 3 мільйони тонн, з яких 3 мільйони тонн завантаження і 600 тисяч тонн переробки.
Це яка сторінка? Номер 7 вже?
Так. Да. Ми йдемо по плану по 21-му року.
А яке прогнозування у вас?
3 мільйони тонн.
Це ви хочете, бажаєте вийти вже на новий урожай з 2021 року, який буде?
Так, і частину цього року, частину врожаю 2020 року.
А скажіть, будь ласка, на підприємстві зараз, я пам'ятаю, ми обговорювали, було скорочення працівників, так, зараз 4950 чи менше вже?
Менше.
Менше, так?
Ну, у нас цифри є, наскільки ви володієте цифрами, пане Андрій?
Зараз. Скільки?
Ми це на середню у нас в першому році входимо 4600. Поступово зменшено.
Ну, у нас ще багато залучається сезонних працівників на час заготівлі.
Пан Власенко, дивіться, так. Я наступного разу би попросив би, давайте ми більш детальніше повернемось до вашої презентації, і ви приготуєте в слайд-шоу
так
на вихід на екран.
Так, є собою, ми зараз можемо.
Ні, ну, щоб більше було в спокійному темпі. Мене, дивіться, що мене саме зацікавило, особисто мене, да? Давайте відкриємо сторінку 13. Там, де ключові проблемні питання та ризики подальшої діяльності. Так. Скажіть, будь ласка, статус арбітражних рішень у 2020 і 2021 роках. Яка інстанція була? Гафта, апеляція чи хайкорт? І що виграно, а що програно?
У нас зараз перебуває в стадії апеляції. Це $5 з тонни платіж CCC. За 14, 15, 16, 17 маркетингові роки. Першу інстанцію ми програли. Іск CCC був $83 мільйони. Ну, гафта частково задовольнила позов CCC і залишила $52 мільйони до сплати плюс 4% річних.
Тобто я правильно розумію, що, ну, по суті, навіть вдячний вам, що ви перші, хто почали сперечати стосовно того до погоди, яка була, це перші $5 знижки, да? Тобто ви подали в суд, да, і зараз сперечаєте з ними.
Добре. Але програли перший суд інстанцію.
Ну, перший інстанцію те, ну, в нас непогані якби, перспективи по апеляції.
Просто у вас згідно сторінки 14, якщо я не помиляюся, у вас апеляційна скарга через тиждень.
Так, 11 марта це крайній строк, ми її вже подаємо. Ну, матеріали вже готові.
Які шанси ви бачите?
Великі. Там можуть бути два напрямки події. Ну, найгірший для нас результат це десь 15 мільйонів ми програємо. Ну, це, тому що
гривень.
Доларів. Доларів. Це доларів. Так, але це найгірший, і ми очікуємо, що ми відіб'ємо всю суму.
Ну, ми принципи.
Да, да. Ну, це якщо взагалі наші аргументи ну, не візьмуть, да, відмовлять, все рівно там були помилки дуже великі при защиті і не було надано документів, які саме ну, розбивають всі... Там ґрунтувалося рішення взагалі ну, на 90% на даних китайської сторони.
Тобто через тиждень ми можемо намагати, ну, бачити перемогу
це
в даній?
Ні, через тиждень ми подаємо апеляцію. Ми подали нотіус.
Так, я бачу.
Да, і в нас, ну, ми зараз докази вже формуємо, переводимо все на англійську мову і подаємо до 11 марта. Саме
да, скажіть, будь ласка, взагалі чи рухаєтесь ви по диверсифікації боргу? Бо останнє питання, коли ми з вами втрапили, чи зв'язувались ви, може, з групою з Китаю, група дружби з Китаю, присутній тут Павло Віталійович Халімон, який, якщо не помиляюсь, співголова або зам, я не пам'ятаю на сьогоднішній день.
З групою ми не зв'язувались.
Ну, чи є взагалі допомога, чи потрібна вона?
Ну, ми розмовляли спочатку...
Зачекайте, є репліка. Ну, якщо вже згадали моє прізвище, мені, мабуть, би хотілося б депутата на наступний раз подарити календарики. Знаєте, для чого? До чого я веду? Керівник призначений 2 місяці тому. Тобто, ви вважаєте, що за 2 місяці він повинен був провести таку об'ємну, ефективну роботу, прийти в кінці сезону, коли закінчується збирання, коли плануються форвардні програми, і за цей період часу він ще має організувати зустріч в період коронавірусу з китайською стороною.
Ні, не в коєму язі, Павло Віталійович, я лише наголошую на те,
якщо давайте ми будемо викликати керівників державних підприємств і готовитися до цих зустрічей. Щоб все не зводилось до таких питань, а чи виграєте ви суд, а чи ви програєте, а скільки становить державне мито, а хто буде нести відповідальність. Давайте задавати конкретні питання по підприємству. Я вас просто закликаю до конструктиву. Раз. Два. Які питання повинні бути до корпорації? Що з другою формою? Чого ми не задаємо це питання? Ви прекрасно знаєте, що ми слухали керівників попередників, які брали 2 долари на вході, 2 на виході. Це ганебне явище зникло. Ви пам'ятаєте, реєстрація ПДВ складала понад 1 мільйон гривень в рік, яка уходила в тінь. Зараз Державна продовольча корпорація на 3-му місці в Україні. Перший АДМ, другий Кернел. Задекларували 400 мільйонів. Чого ми не задаємо це питання? Чого ми не дякуємо керівнику за це, за таку роботу? Що стосується логістики? Якщо раніше була монополія, зараз працюють всі, кому не лінь. Від малих до великих. Чого це питання ми не піднімаємо? Наскільки завантажені потужності елеваторів? Якщо був керівник Саймон, який перший, що прийшов, призначив собі зарплату. Так у нас не вистачило тоді розуму запитати, чого такі зарплати, де ваша презентація. А через 2 місяці у нового керівника ми питаємо і презентацію, щоб він доповідав, і по китайському кредиту, щоб він питання вирішив, які він не брав, але вживає всіх необхідних заходів для того, щоб це питання вирішити. І вирішити позитивно. Тому, колеги, ще раз, я вас закликаю до конструктиву. Якщо ми викликаємо керівників підприємств, давайте не будемо виглядати смішно. Давайте готуватися і задавати питання по суті.
Дякую.
Можна?
Дякую,
Павло
Віталійович.
Артем
Олегович,
одне питання.
Давайте, ну, якщо коротенько, ну,
да,
Павло Віталійович, я вас дуже прошу, бо сьогодні так.
Ви... На превеликий жаль, ви не були... Ні, я просто хочу сказати, ви сказали на першому місці. На першому місці у нас Нібулон, на другому місці у нас Кернел, на третьому місці Адеєва.
Коментуйте на вашому стані.
Артем Олегович, ну це ми можемо так. Вийти з комітету і поспілкуватися. Давай
я
так, щоб не було
саме.
Ми інформацію взяли до уваги. Да, прошу, Петро Васильович.
Друзі, я хочу тут виступити арбітром, я розумію. Скажіть, будь ласка, незалежно від того, скільки раз міняється керівник, на підприємстві є проблеми. Будь-який депутат має право запитати, що там твориться, незалежно від того. Я вважаю, що нічого ми погано не зробили. Дякую.
Дякую, Петро Васильович. Так, інформацію взяли до уваги всі. Ну, переходимо до наступного питання. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж, поданий народними депутатами України Герус, Шуляк, Півоваровим і іншими. Наш комітет тут не головний. Хтось є з авторів цього законопроекту?
Немає, але ми запрошували пана Гераса, направляли листа на їх комітет.
Тоді, ну, якщо є бажання, Сергій Беленко, ви... Да, дякую.
Ну, законопроект в цілому дуже позитивний. Він направлений на вирішення дуже таких застарілих і актуальних проблем складності процедури приєднання до електричних мереж. Там, в принципі, досить корисні норми щодо відображення мереж у містобудівному кадастрі, введення електронної взаємодії з приводу отримання вихідних даних і так далі. І так далі. Проте законопроект разом з позитивними моментами містить значну кількість змін до земельного законодавства. Всім були розіслані зауваження до вказаного законопроекту, ми просили б їх підтримати. В чому полягають саме зауваження? По-перше, є певна кількість положень законопроекту, які вже врегульовані прийнятим законом, це був законопроект 0850. Частина положень буде врегульована законопроектом 2194, який підготовлений і схвалений комітетом до повторного другого читання. Тобто ці положення потрібно виключити. Крім того, він не враховує положення закону 711, це був законопроект 2280, який нашим комітетом був підготовлений, і теж треба коригувати положення законопроекту 5009. Ну і є ще одне суттєве зауваження. Законопроект пропонує механізм, за яким встановлення сервітутів для розміщення об'єктів енергетики на землях державної комунальної власності може відбуватись без прийняття рішення органу, що розпоряджається відповідними земельними ділянками, за принципом вчасної згоди. На наш погляд, це порушення права власності, і ну, ця норма не має бути прийнята, і все ж таки ми пропонували, щоб на другому читанні ця норма була виключена. Ну і текст всім розданий, готовий прокоментувати будь-які положення. А в цілому законопроект позитивний і, в принципі, вирішує багато проблем. Дякую.
Дякую, Сергій. Так, Мірошниченко Анатолій Миколаївич, заступник першого голови Держслужби.
Я підтримую сказане Сергієм Борисовичем. Проект, безумовно, актуальний, спрямований на вирішення важливої проблеми, але в частині регулювання земельних відносин викликає істотні застереження, і саме в такому вигляді, на думку Держгеокадастра, його земельна частина, принаймні, не може бути підтримана, вона потребує доопрацювання. Є проблеми. Проблемою є те, що по дуже багатьом позиціям пропонується піти в розріз із існуючим регулюванням, із засадами цього регулювання, встановлюються винятки, в багатьох випадках невиправдані із загальних правил. Ну і насамперед це, звичайно, стосується і процедури встановлення сервітутів. Та і взагалі, ну, починаючи із змін до статті 3 Земельного кодексу, де, скажімо, йдеться про найбільш загальні питання засад земельного законодавства, але тут робиться спроба зробити виняток на користь законодавства про землі і енергетики. Ну, це дуже такий небезпечний шлях. Ну, по-перше, скажімо, навряд чи шлях продуктивний, да, тому що пропонується надати закону перевагу над багатьма іншими актами законодавства про, про землі енергетики, про інші землі. Так воно не спрацює, по-перше. Ну, і мета не буде досягнута, будуть лише створені колізії. Тому загальна думка в земельній частині потребує істотного доопрацювання.
Дякую. Ще з депутатів хтось хоче висловитися? Немає. Михайло, будь ласка.
Да, добрый день. Спасибо за возможность. Смотрите, так получилось, что мы участвовали тоже в разработке данного законопроекта. И хочу сказать, что ну, мы не согласны с той критикой, которая озвучена. И попытаюсь простым языком объяснить, о чем идет речь. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что у нас, по сути, блокируется строительство во многих случаях перерабатывающих предприятий развития и развитие перерабатывающей промышленности и, в принципе, экономики. Потому что оказывается, что подвести электричество стоит ну, очень дорого и очень тяжело. Я думаю, что многие с этим сталкивались, тот, кто сидит здесь. О чем идет сейчас речь? Речь идет, например, о том, что многие сталкиваются с тем, что просто не могут провести линию к своему предприятию. Почему? Потому что по каким-то там соображениям орган местного самоуправления не отвечает ничего. Он не говорит, что вы знаете, вы тут нарушили закон. Он просто ничего не отвечает, и ты должен бегать кругами. Поэтому, например, авторы законопроекта сказали, что, дорогие товарищи, вы должны в определенный срок либо сказать, почему нет, либо если вы ничего не сказали, то это значит да, потому что общее благо наше, как страны, требует, чтобы электричество проводилось, подавалось, и предприятия работали. И, а не в том, чтобы вы, извините меня, вымогали взятки за то, чтобы соизволить рассмотреть соответствующие акты, принять решение. Поэтому ну, давайте называть вещи своими именами. Возможно, это не стыкуется с какой-то юридической теорией. Да? Но нам-то надо жить не в теории, а в практике, где у нас предприятия блокируются. В принципе, насколько я понимаю, и многие другие вопросы, которые поднимают коллеги, они примерно из той же серии, да? Что с точки зрения юридической теории что-то не так. Но с точки зрения практики, если мы этого не сделаем, мы останемся жить так, как сейчас, когда ОСР ничего сделать не может, говорит заказчику, иди договаривайся, и он должен ходить кругами и везде договариваться, 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 договариваться. Мы так экономику не построим, если продолжим договариваться.
Дякую, Михаил. Сергей, вибачте, да, Петрович.
Михайло, ну, наскільки всім відомо, що то є дві комерційні структури. Орган місцевого самоврядування, він не має права втручатися. Він може не заперечувати. Фактично, є сьогодні монополія у нас по енергетиці. Так, є комерційне підприємство, яке сьогодні повинно йти точку в розмові для приєднання. Ви ж прекрасно розумієте.
Смотрите, я ни в коем случае не пытаюсь защитить ОСР. И в этом законопроекте есть достаточно много норм, которые, ну, скажем так, ограничивают и регулируют деятельность ОСР. Я не скажу, что достаточно. Мы, кстати, подали авторам предложение о том, как эти нормы усилить. Я сейчас говорю о том, о чем подняли вопрос коллеги. Да? Когда вы подключаетесь, то формально ОСР должно получить соответствующие ну, сервитуты на то, чтобы провести линию. Но они говорят заказчику, знаешь, нам не согласовывает орган местного самоуправления. Формально какие ко мне претензии, если я...
Михайло, значит, орган местного самоуправления выдает только містобудівні умови на подключение и рекомендует сегодня выбрать себе клиента, с кем он будет включать договор на постачание электроэнергии.
Смотрите, тут сейчас речь шла вот о чем. О землях, которые принадлежат органу местного самоуправления. На эти земли он должен дать согласование, потому что они в него, в сфере ведения находятся. Ну, в дополнение к тому, что вы сказали.
Ну, якщо на то пішло, сьогодні ви знаєте порядок надання ділянок під комерційні структури. Викуп, аукціон, ну, а будь-хто приїде, схоче землю. І я схочу, і той схоче, всі схотять. Є аукціон, будь ласка, питань немає.
Правильно, ну так для этого же должно быть решение. То есть, а сейчас происходит следующее, никакого решения не дают. И тем самым заставляют идти и договариваться.
Если будет аукцион, только тогда местные, органы местного самоуправления нададут решение.
Но тут речь идет о сервитуте, не о сдаче в аренду. Ну и в любом случае, хорошо, примите решение аукционе.
Сергей, те зауваження, які ми можемо зробити, вирішить це питання, чи можеш прокоментувати?
Да, я хочу прокоментувати. Дивіться, мова йде про те, що без рішення власника виникає право на землю. Це неправильно. Я розумію, що є всілякі махінації з боку будь-яких органів державної влади. Але ми не можемо це, ящик Пандори. Ми не можемо зробити так, щоб без бажання власника виникло право на землю. Потім у нас буде мільйон законопроєктів, які в такому ж самому порядку і приватну власність будуть, і державну, і комунальну треба. Так, дивіться ще, яке питання. От у нас проголосований законопроєкт 711. Він встановлює, що будь-яке надання земельної ділянки має відбуватись відповідно до містобудівної документації. Може, там заплановано інший об'єкт? Може, там вже наданий дозвіл на формування іншої ділянки. Може, все, що завгодно може бути. А тут в силу закону ділянку вже вважається наданою. По-перше, ця норма не спрацює. По-друге, зловживань буде, ну, я не знаю скільки. Не може бути принцип, за яким без мене мене женіли. Не може виникнути право на землю без бажання власника. Треба, якщо не дають відповіді, давайте відповідальність ведемо, давайте якісь інші речі, але такий принцип, він неправильний. Без бажання власника право на землю не може бути виникати. Дякую.
Якщо вам не дають відповіді, ви звертаєтесь до народного депутата. Ми прийняли закон, де якомога швидше і відповідно до закону дадуть інформацію депутату. Все.
Так, ще. Так, Анатолій Миколаївич. Вибач, Олександр.
Я хочу доповнити просто ситуацію, щоб всі розуміли. Хочемо ми поставити, наприклад, собі ТП 250 кВт, так? Але це ТП треба підключити, протягнути за 500 метрів. І це ми даємо згоду, ну, без нашої згоди, по нашій землі, щоб нам ставили опори, умовно кажучи. Ну, це ж неправильно. Розумієш? Щоб включитися в мережу, ми даємо дозвіл, щоб ставили і тянули.
Ні, річ іде от о чому. От вам хочуть, як в вашому примірі, поставити ТП. Ви можете сказати ні. Ну, ви повинні сказати ні. Тобто річ о том, щоб вони були вынуждені в якийсь срок сказати ні. А не просто нічого не говорити. Тобто, от в вашому випадку у вас є план. Прекрасно, ви говорите, у нас є план. И поэтому нет. И это понятно. Тогда, значит, здесь нет, в другом месте да. А здесь получается, что вообще никакого ответа. И как заставить?
Антон Николаевич, комментар ваш еще.
Комментар. Ваше, будем голосовать. Крім встановлення сервітутів, як Сергій Борисович сказав, що без мене мене одружили, там є і інші такі аналогічні, небезпечні, на мій погляд, положення, зокрема, про розробку проєкту відведення без дозволу. Це призведе до формування земельної ділянки. Якщо у власника із його землі сформують земельну ділянку, це загрожує для нього величезними проблемами, навіть тоді, коли потім цю ділянку комусь іншому не нададуть. Це фактично розпорядження, це визначення юридичної долі майна. Лінія електропередач – це не тільки опори, це санітарна захисна зона, це охоронна зона, це істотна зміна режиму великих територій. І це дійсно велика загроза. Ніхто не заперечує те, що є проблема під'єднання до мереж, але її потрібно вирішувати правильно, вирішувати коректно. І тут би я не погодився, що йдеться про якусь теорію. Неповага до теорії, як ви кажете, неповага до засадничих принципів захисту і охорони права власності, вона неминуче виліться в великі практичні потреби. Тому ще раз хочу наголосити, ідею ніхто не заперечує, але її треба реалізувати коректно.
Дякую. Тоді є пропозиція, якщо є розуміння в цьому законопроєкті, направити до комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, визначеним головним запрацюванням даного законопроєкту, пропозицію та зауваження комітету для врахування. Прошу голосувати за. Ні, там проти отрималось один. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Це болюче питання щодо ситуації з штрафуванням сільськогосподарських товаровиробників за зберігання пального. До слова запрошую Чайківського Івана Адамовича, секретаря комітету.
Шановний головуючий, шановний пане міністр, шановні народні депутати, гості, присутні, члени асоціації. Дійсно, питання ліцензування, воно на сьогоднішній день і, напевне, сьогодні в порядку нашому денному, воно, напевне, одне з найголовніших. Я це питання піднімав ще попереднього нашого засідання комітету, але комітет, на жаль, ми тоді дуже багато мали роботи і до різного практично нам не вдалося дійти. Тому на даний комітет питання винесено окремо в порядок денний, і я би хотів, щоб ми сьогодні з вами його обговорили. Ну, мені за останній період часу дуже багато звернень від аграрії фактично всієї країни, мені в соціальній мережі пишуть з різними проблемами і розказують, жаліються, яким чином податкова приходить і накладає штрафи, блокує рахунки, а в поле, виходите завтра в поле фактично, а неможливо сьогодні ні купити мінеральних добрив, ні насіння, ні проводити загальну господарську діяльність. Дійсно, з тим є великі проблеми. І в нас, знаєте, як кажуть в народі, якщо той, хто працює, то його ще й б'ють. І десь воно так в нас і в аграрному секторі виходить, що ті аграрії, які сьогодні в першу чергу чесно працюють, чесно платять податки, і коли було потрібно, вони бігли і брали ліцензії на зберігання пального. Відповідно, коли приходить до нього податковий інспектор, відповідно, він показує все, що має, тому що в нього все чесно. І, але, ми, як кажуть, закон має ж дві палки завжди. І, відповідно, є певні порушення. І ми десь відпрацювали з нашими профільними асоціаціями. Я би хотів зараз фактично десь підняти декілька питань. Їх є п'ять, таких головних питань п'ять, от, на які, якими сьогодні стикаються наші аграрії. Але в нас сьогодні є запрошені з нашої податкової служби, є пані Наталя Іванівна. Ось вона є. Я хочу сказати, в понеділок їхав на засідання, ну, виїхав зранку і фактично в період дня їхав з Тернополя до Києва. І по дорозі, вже проїжджаючи фактично від Дубно до Києва, я зустрів, мабуть, 5 чи 6 своєрідних чорних заправочних станцій. Стоїть бусик на обочині, написано на папері «Куплю, продам диспаливо», і там нікого з 500 тисячами штрафу немає. Ми знаємо прекрасно, що сьогодні практично це, якщо не в кожному населеному пункті, то трошки більшому населеному пункті є нелегальні так звані чорні заправки. Теж там сьогодні податківця абсолютно Наталія Іванівна немає. І цих заправок ніхто не бачить. Вони не платять 780 гривень за ліцензію, вони цієї ліцензії не беруть, їм вона не потрібна. І до них, певне, що якщо приходить інспектор, то, як кажуть, як прийшов, так і пішов. Я думаю, що туди просто ніхто не приходить. Тому давайте ми будемо спочатку вирішувати ці правопорушення, які сьогодні є, тому що це диспаливо, яке сьогодні продається на тих нелегальних чорних заправках, це якраз диспаливо, яке вкрали в тих самих добросовісних фермерів. Їх крали, і воно там продається нелегально і без ніяких цих. Тому, друзі, я хочу все-таки тих п'ять проблем їх підняти. Значить, і перше. Давайте, я думаю, що ми по одному будемо розглядати, напевно, що, а тоді, і, скажімо, давати якісь пропозиції по вирішенню, яким чином можна це вирішити. Перше питання, от, коли приходить податковий інспектор, відповідно, він керується сьогодні, він керується документами, значить, це найперше. Під час проведення перевірок за дотриманням норм закону України про регулювання обігу пального органи
Державної податкової служби запитують численну кількість документів. Зокрема, аграрії підпадають під вимогу наказу Міністерства палива від 20.05.2008 року за номером 281/171/578/155 про затвердження інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України. Далі інструкція. Тобто такими інструкціями керується податковий інспектор. І це абсолютно правильно, тому що вони дійсно керуються інструкціями. Що нам потрібно зробити? У нас фактично на пропозицію наших профільних асоціацій є два варіанти, що нам потрібно зробити. Перше, це відмінити ці інструкції. Це, я думаю, що це в силі Кабінету міністрів України, так? Це не потрібно, оскільки є Михайло Соколов, я думаю, він може прокоментувати це питання. От, це один з варіантів, і я рахую, що він найпростіший. І другий варіант – це на рівні закону встановити, що органи Державної податкової служби при проведенні перевірок на дотримання норм Закону України про регулювання обігу пального мають право перевіряти лише ліцензійні вимоги та документи, які передбачені такими ліцензійними вимогами. В той же час наразі відсутні ліцензійні вимоги щодо ліцензії на зберігання пального для потреб власного споживання. Тому для такого типу ліцензій можливим є лише перевірка достовірності даних, вказаних в заяві на отримання ліцензії. Оце перша така проблема, яку потрібно нам вирішити. Друга проблема. Верховна Рада України внесено зміни до умов отримання ліцензії на зберігання пального для власних потреб, що вступають в силу з 2021 року. Суб'єкти господарювання зобов'язали при отриманні ліцензії вказувати місткість всіх ємностей, як стаціонарні ємності, так і нестаціонарні, які використовують для зберігання пального. На практиці такі вимоги неможливо реалізувати, адже неможливо точно вирахувати, яка кількість нестаціонарних ємностей, бочок, буде використовуватися при зберіганні пального. Раніше вимоги щодо вказування місткості поширювалися лише на резервуари. Стаціонарні потужності зберігання пального їх не було. Ну, тобто ми повинні розуміти, раніше були певні сертифіковані бочки, які мали сертифікацію, і ми чітко розуміли, скільки є об'єму в тому чи іншому, в тій чи іншій посудині. В даному випадку ми розуміємо, що використовуються різні ємності, і вони як такого сертифікату не мають на сьогоднішній день. А щоб зробити той сертифікат, відповідно, нам можна цей сертифікат зробити на таку ємність, але це потрібно час і величезну кучу грошей, знов і цей, тому що його треба скалібрувати. Реально це довго і затратно. Які є варіанти вирішення? Це необхідно внести зміни щодо поширення вимоги про вказування місткості ємностей в заяві на отримання ліцензії на зберігання пального для потреб власного споживання до Закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах та пального. Далі Закон України про регулювання обігу пального. Треба внести зміни, щоб цих речей нам не допускати. Третя проблема. Законом було передбачено обов'язок сільгоспвиробників до 1 квітня 2020 року отримати ліцензію на зберігання пального для потреб власного споживання. В той же час, за різних причин, значна кількість аграріїв не встигла отримати ліцензії до 1 квітня 2020 року. А отримали їх пізніше. Ну, ми розуміємо, що таке весна для аграріїв. Я, відповідно, сам аграрій і знаю, наскільки важко десь в період весни зробити цю роботу, яку це. Аграрії відсіялися і всі побігли оформляти ліцензії. От. Але ми розуміємо, що вже пройшло порушення. Відповідно, я думаю, що наша податкова, вона керується чітко вимогами, числами, регламентами і так далі. І зрозуміло, коли прийшли на перевірку, зразу порушення і зразу відповідно є позбавлення ліцензії, та яка взята була вже після цього. Що нам потрібно зробити? Необхідним є скасування штрафів за несвоєчасне отримання ліцензій для суб'єктів господарювання, котрі на момент проведення перевірки вже отримали ліцензії. Можливо реалізувати лише шляхом внесення змін до законодавства. Тобто, що пропонується? Фактично, якщо аграрій на момент перевірки це отримав, значить, ну, я думаю, що можна, як кажу, простити таку ситуацію. Раз. Поняті простіть. Оце є пропозиція від нас, я думаю, зараз висловляться наші профільні асоціації, але це фактично їхня є пропозиція, яка підготовлена до сьогоднішнього засідання комітету. Четверта проблема. Четверта проблема в загальному, я своїми словами скажу, вона є трошки похожа на абсурд. Аграрії купляють пальне. І купляють в різних виробників пальне. Відповідно, різні виробники пального дають різні сертифікати, тому що вони мають свої там дрібниці, там є буквально відхилення. Але коли це пальне поступає в одну ємність, то згідно нашого податкового кодексу це виходить виробництво. Це виходить смішно, ніби аграрії в себе виробили якесь інше пальне, зовсім не зрозуміли чому. Ну це є речі абсурдні. Абсолютно. Ну, але закон є закон. І, опять же, я хочу сказати, що коли приходить інспектор, він показує норми закону, от ви так зробили, відповідно, ну, треба шукати з даної ситуації вихід. Значить, є пропозиція. Необхідно є внесення змін до Податкового кодексу України та закону про регулювання обігу пального, та встановлення, що не є виробництвом пального змішування суб'єктом господарювання пального будь-яких видів та сортів, що зберігаються ним виключно для потреб власного споживання на підставі відповідної ліцензії та або декларації про місця зберігання пального згідно закону, що регулюється питання виробництва і обігу пального. І п'яте. Аграрії, які мають декілька юридичних осіб та проводять централізовані закупівлі та зберігання пального, фактично будуть заправляти техніку різних юридичних осіб, що може вважатися органами Державної податкової служби як реалізація пального за наявності ліцензії лише на зберігання для власного споживання, теж штраф 500 тисяч гривень. Ну, дійсно, така ситуація є, це... Я теж, звичайно, з таким стикався, і ми це розуміємо, що це дійсно є на сьогоднішній день порушення, тому що підприємства інколи є один власник, він має там, скажімо, декілька підприємств, і, відповідно, одна заправочна станція, і це можна дійсно розцінювати як реалізація. Хоч такої реалізації фактично її немає. Що потрібно зробити? Які шляхи рішення? Є синхронізація норм Податкового кодексу України та закону про регулювання обігу пального шляхом внесення змін до закону про регулювання обігу пального та встановлення, що не є реалізацією пального операцій із заправлення пальним техніки третіх осіб за договорами підряду для обробки земельних ділянок відповідно власного пального. Ну тут вирішення ще вказано за договорами підряду, тому ми розуміємо, що сьогодні багато аграріїв користуються і послугами сільгосподарської техніки. І інколи в договорах техніку беруть без заправки пального, пальне використовують своє. І це податково розцінює теж як своєрідну реалізацію, своєрідний продаж, за що теж йде відповідне покарання. Тому отак я десь коротко описав ситуацію, яка є, вона досить складна, і я думаю, що зараз, Степан Миколаївич, я думаю, варто дати слово, хай би висказалися наші аграрні асоціації, а тоді...
Добре, дякую, Іван Адамович. По-перше, це члени комітетів. Да, прошу, Петро Васильович.
Виконання правил ПТІ і ПТБ, а в тому числі зберігання в сертифікованих приміщеннях, пунктах зберігання паливно-мастильних матеріалів – це запорука життя людей. І це відміняти не можна. Відповідно, отримання ліцензії для власного використання – та будь-який податківець приходить, якщо там є нормальна накладна, якщо ти отримав ліцензію, абсолютно питань нема. Інше питання, коли ти приходиш, і ті паломасливі матеріали розливаються в окрузі, і зачастую ту, ми бачимо пожежі і загибель людей. Звичайно, правила є правила, і ще ніхто їх не відміняв. Я думаю, що на сьогоднішній день абсолютно податківець правий, якщо він прийшов і бачить надмірне зберігання паливно-мастильних матеріалів під видом того, що це для власного виробництва, продаються ці матеріали, ці паливно-мастильні матеріали будь-кому, і будь-яке зберігається паливно-мастильний засіб. Тому я вважаю, що ми за такі питання взагалі не повинні голосувати. Ще ніде не було питань. Є достатньо часу. Ми говоримо про аграрії, що вони на посівні. Так що, директор підприємства чи головний агроном цим питанням займається? Є відповідні служби. І ми сьогодні живемо в часи комп'ютерного віку. Подав ліцензію в електронній формі, подав документи в електронній формі, проплатив тим цих пару копійок і отримав ліцензію. А якщо люди не будуть поважати закон, отак і далі будемо жити.
Дякую. Я хочу коментар. Да? У мене на окрузі була така ситуація. Фермер, був дощ, і він купив десь там палива, десь 2 тонни, так? Приїхав, і не мог доїхати до, де він його повинен зберігати, так? І приїхав додому. Ну, там щось, якісь там сімейні обставини, щось він там затримався. Тут приїхала податкова, ну, то було не випадково, але приїхала. І штрафувала його на 500 тисяч, що то десь паливо було не в тому місці. Іван Адамович, вибачте, Петро Васильович, тут є дуже багато запитань до цього закону, дуже багато. Дуже, я думаю, що жорстко поставилася налогова і зараз реагує на це. Тут давайте будемо не тільки вигражувати там податково, бо якщо з приводу там розліву десь палива, то вже не податкове, це вже міндовкілля повинно втручатися.
Степан Миколаївич, якщо там була товаротранспортна накладна, це переміщення товару, можна будь-якому суді доказати, але не можна спекулювати на цьому.
Не може, ну я вам скажу, із практиці, ну не може фермер, та при чому тут, ну це можна замінити, не ліцензування, там декларування, це ж можна що хочеш зробити, але сьогодні штраф 500 тисяч, це вже фермер повинен закінчити своє існування. Петро Васильович,
дорогий, дякую, шановні друзі, я вибачаюся. Ми повинні розуміти, техніку безпеки ми не маємо плутати сьогодні з іншими речами. Ми маємо розуміти, що дійсно є... Петро Васильович, дозвольте мені, я вас слухав. Сьогодні є різні фермери. Є фермер, який має 10 гектарів, є фермер, який має 100 гектарів, є фермер, який має 5 тисяч, 10 тисяч, 20 тисяч гектарів і того більше. І відповідно, ми розуміємо, що фермер, який має 20 гектарів, йому на обробіток потрібно 2 тонни пального. А штраф 2 тонни пального коштує 40 тисяч гривень. А штраф сьогодні 500 тисяч гривень. Це несумірні речі, які це, і податкова сьогодні абсолютно тут не при чим, тому що вони виконують закон, вони чітко мають межу, з якою вони працюють. І нам треба подумати, яким чином нам сьогодні захистити і зняти оці, це непорозуміння, яке є, тому що була помилка допущена, ідеального нічого немає. Я думаю, що ми з вами теж ідеальних законів не приймемо, так само і наші попередники. Але треба зараз знайти питання вирішення складної ситуації, яка склалася. Дякую.
Дякую, Іван. Ще, да, Олександр.
Я хочу підтримати Івана Адамовича, тому що насправді що відбувається? В обласних центрах, посеред міста, в дворах всі заправляють машини десь паливом, і ніхто по 500 тисяч гривень штрафи не платить. А створили закон, який мав би забезпечити для аграріїв там більш прозору більш прозору їхню роботу, то ми взяли для них, зробили те, що податкова ще лишній раз має привід прийти на перевірку. Виявивши там 100-200 літрів, не зійшлося десь палива, і, будь ласка, штрафи, і поїхали. Це неправильно.
Да, Артем Олегович.
Ну, у нас в Миколаївській області був недавно страйк стосовно цього. Аграрії прийшли під будівлю ДФС. Дуже це було феєрично, дуже багато гасел різних. Але, знаєте, дуже була дивна ситуація, тому що на захист народних депутатів вперше стали промисловці. Оце було дуже дивна ситуація. Люди, які мають кар'єри...